Radio Okapi.
Balsam Unabeto, Adolphine Ngoy.
Okapi.
Nyonso meponandi la Radio Kapi mbote na beno ntangi unankufi meza bisande ti nangonde asambanu ya mvula ya ibetukele bamitanga mafunda kama hivyo ya batumibika babwala na bau kuna na kizunga ya kivu ya zulu samu na nkwamusu ya bimvuga kena minduki sidikisaka ocha bubi yae mwizani samu na kukitisa ntalu ya bana na ba mama kena kufwa na Kasai Oriental baka maka mazono na kati ya kimvuka CNOS na banganga mayele ya kimvuka ya nkangu ya bwala. Bambulusi ya kusungidila nzetolo na Kinshasa bulaka bambangisi ya bantanguzoli ya Molière TV vovilaka bandati tukutuku mazono samu na ntumini ya bambulusi bambangisi ya bantangukena kupesa intu ngolo na batuzona zitisa nsiku ve bampangi samu na kusaba teleka so bandila ya radio na beno ve landa tango mbote. Mafunda kama hivyo ya batume bika babwala na bao, kati na bao mafunda makumi tatu na tatu mebwela makaka na ngonde ya sambanu kuna na kizunga ya kivu ya zulu. Lisabu ya makesa ya kunwanisa bimvuka ya bimpumbulu, mkwamusu na bao na ntwala ya nkangu, ya umebenda mpasi ina ntangu ya imebangisa kimvuka ya ocha, bonso mesonika Denise Lukeso kasi ntendula kile tika nge.
Mintini ya vita hii na mingi beba kama na teritwari ya Masisi, mutindu ya metuwa na kati ya lapolo ya ocha. Na ngonde ya sambalu meluta, mintini ya vita kuluta mafunda makumi tatu na tatu kuzaka sonama na kizunga ya North Kivu. Nyonso na mutindu bake na kunuanisa badasuki ya Uganda ba ADF na FRDC kuna na teritwari ya Beni. Kansipe na mavuanga mingi ina bimvuka ya binwani kena kusala. Bwela diaka kisalu FRDC kena kusala ya kunuanisa bimpumbulu ina mesimba minduki la teritwari ya Masisi mpe na Walikale. Mutindu ya metubama nakati ya lapolo ya ocha. Nakati ya lapolo ina, mamuza sunika diaka ti, nkangu ya North Kivu kena kuendila kaka na kutina samu na kukondo ngemba. Nakileka, diambu ina kena kupesa uonga mingi na bimvuka ya inchi ya nzenza ina kepesaka lusadusu na kizunga. Natuka lapolo ina kuzaka sunika ti, kizunga North Kivu ndeme bakama kitezo mingi ya mintini ya mvita. Na Goma, Bernardin Diambu Samna, Radio Kapi.
Nani mabilumbu tatu ya kufingila bana tabao na mbanda kati na Kisangani baina bafukusaka na Kongo Brazzaville mekumaka kuvuanda na Maluku bubu kilumbi ya hii ya nansuka masua kumaka na dibongo ya Maluku tintangu yai batukena kukota na masua embe kimbi ubi fute nata minzieti nkama tanu yake ilitafi ya mambo ya Luzingu kintodi na dibundu ya Arme du Sali kwa Rouge na Care International kina kulandila bisalu yina na kutuba ya Kalaka kina kiyekwa na mambo ya Luzingu ntangwa nkaka ambazi kilumbi ya tanu masua kebika dibongo samu na bayankaka balenda vutula bao na bilumbu kina kuiza sikimisaka mbuta Laurent Chelu inki ya kusimba Paul Matendo na ntangu sonikaka mimie ngumba mulongo kumaka atika kuna dibongo
Konso mutu ke kuisa ntangu bao ke kubinga zina na yandi. Samna dibuta ya bantu ia, dibundu ya Arme du Sali ke kupesa bao, manzanza ya sardine makumi zole, bakilo kumi ya loso, ndambu ya bisikiti, bwela jaka, masa ya kunwa. Na ndambu na bao, dikabu ya affaires social ke kupesa bao, ndambu ya miliki, mbongo kiteso, mafunda kumi na nana ya bafra kongole. Na nima, bao ke kubaka kifulu na masoa embe kimpiob. Dibundu ya Arme du Sali mendi makupesa, lusadisu na bau na baina me kubikala bonso keza bisa yau major Dieudonné Nsilulu samu na yandi bima yai mekatuka na dibundu ya Arme du Sali ya insi vimba bau yandikaka yau ntangu bau kuisaka na stada Cardinal Malula na nima bau kuendaka na Maluku na ndambu na bau bantume kubaka bima yai mepesa matondo na luyalu tina bimvuka ya nkaka ina me kusadisa bau nzietolo yai me yandika bubu takubaka poso tatu topi iya.
Mazono kilumba tatu batulaka diboko na mukanda ya Ngwizani ya Luzingu na bwala kuna na kizunga ya Kasai Oriental ya kukipesa samu mama na mwana bakufuadiaka mingi ve ya ikile mvutu na ndombolo ya banganga mayele ya bwala bamebukila mavimpi na bwala CNOS na nkufi baina puna makanakati ya kimvuka ya nkangu ya bwala ntendula ya nsangu ya Chris mukanda ino ayange daniki ndanzita
Diambi ya kikundi yali kele mpasi Kasai Oriental, kele mosi ya kizunga ya RDC, ntalu kele ya kutombuka ya bana ke kusaka baka lufwa na bambula tanu mpeba keto hii na kele na buemba. Samu na inki kupesisa manguele kevwandaka ya kukita. Kitezo makumi ia na zuli ya nkama, ntama na makumi nana na zuli ya nkama hii na kele mbaka, bisali ya kupesisa manguele topev, ya nkaka ntalu ya mbongo, hii na baka kusaka pesa na mambu metadila mavimpi ke kukakave na bwala, tompe kizunga ya umekuza Monika na mukanda ya baina nyoso kesa laka kintwadi na mambu metadila manguele na mukanda abake na kubokidila kikundi ya kukipesa samna kukitisa lufwa ya mama mpe mwana mukanda yae kena kutombula mavimpi penkadulu ya mbote ya nkangu na kutombulaka 15 na zuli ya nkama ya mbongo ya mambu ya mavimpi pe yae metadila ba mama mpe bana beto kede na ngonda ya sambanu na mambu ina beto lenda sadila na ina metadila ntombokolo ya kuzi tisa mambo hii ya mpea tanu ya OMD.
Kaka na ina mitala mavimpi bangonde tatu mpamba kitezo ya batumi bela kintuntu kele makumi tanu kumaka na kitini ya mavimpi ya kenge kuna na kizunga ya bandu ndubonso zabisaka yao mazono felimi kila ndila kadinaka ya mangu elepev na kenge mbutadari mankasi kisaluke salama abanda na lumbu makumi zole na hivu ya ngonde ya nsambwadi tina lumbu zole ya ngonde ya nana kena kuiza pediaka samu na yandi kana kivuku ya kintuntu kena kumanisa vena kitini na yake samuti bambuta ya bana ziti save malongi ya mangwele na ngonde ya hii ya meluta betu kuwa
Banda mbula yai ya meguza Monika kimbevo ya kintutu mingi na ndambu ya mavimpi ya kasongo beto sonikaka na ndambu ya mavimpi ya kenge ya kuzaka Monika makumi tano na ivwa ya kimbevo ya kintutu lukula ya kele diambu kena kunwanisa kitezo bana ya umekuza sala beto pesa mangwele na bana samu babuanda na mavimpi ya mbote
Omeke kimvuka akila ndila kaba mwangisi ya bantangu na kongome bukuta lunga zole meluta bampulusi ya njetolo epesere bula kabisa dizole ya inzo ya bantangu ya Moliere TV mwangisi ya bantangu mosi na mundinga na andike baga kaba mfikula na luza isu na yandi ya mazono kilunga tatu omeke melomba bamfume ya kipolitiki na ya masonga landila diambu ya ipe basa disa mintima na banzutu ya batumunaka mpasi kasi pesere ya ninde bako tisaka makulu na bao na lupangu ya Moliere TV Tangu kele ya Innocent Olinga, kasi na kikongo ke ya Micheline Twala Mupangi.
Omet landaka bizizi ina tulamaka na Moliere mpe bandinga ya direktor general na bao na diambu ina salamaka na tangu kimvuka mosi ya bawe wato banati moto vandaka zavisa mutindu bake yangisama na peser bao vandaka kubaka bizizi na ntwala inzo abisa ya Moliere jitoma mosi ya peser kumaka na tangu ina ya ukatukaka na kano fungula na kati na yao vandaka na ba polisie babu ilaka mwangisi nsangu mpe kameramen babu laka bao babu kaka kamera bao kotaka tina kati ya inzo ya kisalu bao bebisaka bisadilu na ndamu na bau peser mendi mave samu na komando a joli chibasu yani metu bati bisadi ya Moliere television telemiraka ba polisien tango bazola kanga wewa ina vandaka na nzietelo na balabala wileri bau vandaka nwanina ba moto na bau nana ina kangamaka kulandana na kolonel joli chibasu ba wewa ina vandaka losa matadi na matoma ya polise ina vandaka basika na kalu fungula mambu ya nyoso salamaka na balabala bantu nyoso monaka ya uza bisaka komanda ata mosive kati na bau kotoka na nzua kisalu ya Moliere ni bwelaka kutubande kana seleka ba polisie kotaka na kata biro ba uzolaka songa bizizi komanda ya PCR kemo na mpasi sambu Moliere TV ketombula kadilu ya imbi ya bawewa toba na timoto bake zieta ya kukondwa kulota bakase bankaka kekondwa plaque ya matriculation bankaka diaka kebaka bantu zole totatu na mutindu ina bake sadisa bisumbula mingi
Metubika mbanda kintasa na mkwamusha ba mwangisi ya bantango tiga bampulusi ya njetolo samu na bawewa samu betu kwenu na kizunga ekwateru wapi batuzole lualaka ngolo na mosi lualaka mingi ve na mvita salamaka na inzo ya munyadi ya kizunga ya ekwateru lumbu ya tatu melutafana na mbanda kabimbangi mesidikisa bisadi ya kimfuka ya bampulusi ya kuzungana kwa misaka bisadi ya bilo politiki ya munyadi ya kizunga bukutaka samu na nsiku ya kukatusa bau na kisalu bankaka munyadi ya kizunga na mwantango nsangu ya Paul Richard Malingela bami bangula na Paul Matendo
Yakile Kadolfin Ngoi bisali yai memonisa nganzi na bau pamba ve bau mekatuka na kisalu na lukanuina ntwadisi ya province Sebastien Impeto kubaka kamazono bau meza bisati yandi mesala diambu yai na kukonda kuzitisa bantiku ina mbuta Alphonse kwa agyalo kubaka kam ina kutulaka bau na kisalu mosi na bau jidone abumana meza bisati kile gouverneur mutu kusonga kabisadi na kukonda na kisalu kasi ntangu bau mekukuma na kisalu bau mekutana na ndambu musi bisali ina mbuta Alphonse kwa agyalo kubikaka na ndambu ya zole vandaka Sebastien Impeto tiba pulusi na yandi yandi meza bisadi ya kati mapulusi kubulaka bisadi bankaka kile na lupitalu ya nene ya wangata kaka na mavanga ina pulusi musi melwa la mputa yandi kile na lupitalu ya PNC na ndambu na yandi kinati ndinga ya guvernora meza bisati mazono batu kuisaka na guvernora baulu ataka bilele ya ndombe. Michel Wangi mesongati diambu ya mavwanga ina bau kikutubila kile ya luvunu kansi bamfumu ya mbanza mbandaka kikulumba na nkangu na kuyambula mavwanga samu na bumbute ya province na bau
yao ya ituka tangu na kukela bubu mamevu tola matondo na bakundi salisaka muna kubangula yao Michel Nchwala Mupangi, Bernardine Diambu, Dani Kindanzita na Paul Matendo bonso diatisaka yao Noela Luzitu na Michel Nchwala Mupangi matondo na ndoenga ya masini ya William Lungamba na Jean Noel Mukondo samutini tangu kubikaka pele kipela mondo na Julien Nyamwei kutana beno kisika beno ukele minume katoa kulanda mevu tulidira na nabolo Joaquin Zonzolo yandia ikena kuyamba kanishu mkongo mikusa yangidika beto na bantangu ya bantaka beno vika na mbote na nzila ya Radio Angemba, Radio Okapi
Okapi Okapi, Radio Okapi.